Selamat datang di podcast Cerita Bu Ibu barengan sama gue Nania. Dan kali ini kita masuk ke episode keempat. Dan ngapain ya gue di episode ini? Asik nih, curhatan ceritanya, akan men-sharing dan cerita-cerita pengalaman seru. Suka, duka-duka sih ada lah sedikit lah, tapi kebanyakan sukanya lah. Kenapa? Jadi itu minggu ini tuh tanggal 1 sampai 7 Agustus 2019 itu ada World Breastfeeding Week, di mana di dunia itu memperingati pekan breastfeeding di tanggal 1 sampai 7 Agustus gitu. Nah, ini ceritanya tahun ini WHO sama UNICEF itu kerjasama. Mereka mempromosikan pentingnya kebijakan ramah keluarga untuk memungkinkan pemberian ASI dan juga membantu orang tua mengasuh dan menjalin ikatan dengan anak-anak mereka di awal kehidupan mereka. Pinter ya? Baca, Cin. Jadi, pengalaman menyusui gue itu dua kali, ya kan? Karena anak gue ada dua nih, dua-duanya menyusui. Dan alhamdulillah dua-duanya, kalau yang pertama si Talu sampai 3 tahun, Janur sekarang masih menyusui. Jadi, gue sekarang sih sebenarnya statusnya adalah busui, ibu menyusui gitu. Oke, gue akan sharing tentang zamannya Talu ya, ceritanya Talu ya. Pertama kali itu struggle banget gue dulu, karena setelah melahirkan Talu itu kan gue ada kasus ya pendarahan gitu. Bahkan gue sampai sebulan gue kondisinya itu susah banget jalan gitu ya, karena vagina gue masih dalam kondisi nyeri dan sakit gitu. Jadi gue pendarahan, udah dijahit, gue harus buka jahitan lagi, kembali lagi dijahit lagi, bo. Normal rasa sesar, budget sesar, Cin. Anyway, nah, jadi karena gue abis melahirkan itu pendarahan, kan gue susah banget jalan. Kalau gak salah sampai sebulan gue susah jalan, terus gue masih nyeri, gue gak bisa jongkok dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu really struggle banget. Bahkan gue sempet baby blues sebentar gitu ya, karena gue ngeliat suami gue, laki gue nyuci apa popoknya dia gitu sambil jongkok gitu. Terus gue ngeliatnya dia, gue ngeliatin gini, ih kok gue gak bisa ya, gue kan seharusnya bisa nyuci itu gitu, gue bisa jongkok terus nyuci. Karena gue dengan kondisi kayak gini, gue gak bisa. Itu nyuci popok aja itu bisa bikin gue baby blues gitu. Tapi itu cuma sebentar baby bluesnya gue. Nah, terus pada saat gue melahirkan Talu itu gue kecepetan waktu itu cuti kerja gue. Jadi sebelum 3 bulan, anak gue 2 bulan, ya di bulan kedua tuh gue harus sudah masuk kerja, karena gue ngambil cuti lebih dulu gitu. Nah, jadi pada saat di bulan kedua udah masuk kerja, dan pada saat itu gue harus dinas keluar kota. Gue ingat banget waktu itu harus ke Surabaya karena ada meeting sama partner-partner kita. Terus gue sudah stok ASI sebenarnya. Jadi kalau gak salah tuh gue memang telat sih ya, kayak sebulan mau kerja gue baru nyetok ASI, gue baru pumping gitu. Ya karena gitu, gue merasa sebulan aja gue belum recovery buat diri gue sendiri gitu, karena pendarahan itu. Sebulan berikutnya baru gue siap untuk pumping dan gue stok ASI gue di rumah gitu. Selama itu, pada saat gue mau mulai kerja, udah mulai lah ya mau masuk kerja segala macem, ternyata stok ASI gue tidak sebanding dengan kebutuhan Talu gitu. Waktu itu kayaknya Talu lebih banyak minum, terus ASI gue gak terlalu banyak, jadi stok ASI gue tipis gitu. Stres dong, ya gak sih? Itu really stress banget. Bahkan di kantor gue waktu itu di Pancoran, sampai berapa bulan itu gue sempet kirim ASI bolak-balik dari kantor Aldiron sampai Ciputat, itu cuman 1-2 botol doang ASI itu gue kirim ke rumah. Karena nyokap gue bilang, Nan, ASI di kulkas tinggal segini, kayaknya kalau nunggu kamu pulang kayaknya bakal nggak cukup gitu. Terus udah, kalau udah kayak gitu kan terpressure ya kita ya sebagai ibu menyusui, lu akan berpikir, aduh, gue harus gini, aduh, gue harus kasih buat anak gue nih. Gitu. Otomatis otak lo itu akan terstimulan pressure gitu, tekanan. Dan pada saat tekanan itu muncul dan lu akan stres jatuhnya. Akhirnya yang keluar sedikit gitu. Tapi memang bedanya pada saat gue pumping di rumah masih cuti, itu cakep banget, lancar. Dan berbeda pada saat kita udah masuk kantor. Mungkin dari kantor ke rumah udah perjalanannya kan udah panjang ya, udah jauh gitu. Sampai kantor, melakukan pekerjaan. Terus mungkin kalau pada saat gue lagi pumping, tiba-tiba, Nan, lo jam 1:30 kita ada meeting ya gitu. Tiba-tiba ada meeting dadakan, kita harus cepet-cepet pumpingnya gitu. Itu tuh yang membuat kita jadi pikiran kita terbawa oleh tekanan-tekanan itu dan akhirnya jadi bikin bumpet, stres. Ya udah, akhirnya ya segitulah jatuhnya gitu ya. Hasilnya ya akhirnya tidak sebanyak lu bisa pumping di rumah dengan santai gitu. Terus tapi pada saat itu pada saat gue masih cuti itu kan gue pumping ya, gue menyimpan ASI gue sebelum gue masuk nih. Jadi gue agak skip ke belakang lagi ceritanya. Di situ gue punya anak susu gitu. Jadi gue punya temen gue ini adalah temen SMA gue, kita deket dulu anak nari juga. Terus pada saat itu dia juga memang pas banget samaan sama gue, tapi beda berapa bulan aja dia lahiran. Pada saat itu dia kalau gak salah sesar, terus ASI-nya gak keluar. Nah, pada waktu itu dia langsung hubungin gue gitu. Terus kita kasih donor ASI buat anaknya pada saat itu untuk di awal aja sebenarnya. So, gue punya tuh anak susu gue namanya Kayla. Hai Kayla. Dan sekarang umurnya memang gak jauh beda sama Talu lah, cuman beda berapa bulan aja gitu. Dan padahal punya anak susu ya, tapi so-soan gitu ya ngasih donor, abis itu stok ASI tipis, akhirnya stres. Cerita pada saat itu gue pumpingnya itu rajin sih sampai 11 bulan ke-11 lah. Maksudnya umur Talu 11 bulan tuh gue masih pumping dan masih rajin banget. Pumping tuh bisa sehari 3 kali gitu. Karena mungkin anak pertama kali ya, jadi gue bener-bener idealis, bener-bener mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan waktu zamannya gue masih hamil, itu gue rajin banget datang ke seminar-seminar. Seminar breastfeeding, seminar MPASI, belum lahir ya Bo, udah ngurusin MPASI. Seminar-seminar apapun gitu. Itu gue hamil-hamil perut besar banget. Zamannya Talu tuh gue bisa sampai 20 kilo gitu naiknya. Itu gue bisa berangkat sendiri gitu tanpa laki gue datang ke seminar, gue belajar. Sampai segitunya, sampai gue beli-beli buku, sampai gue beli buku ayah ASI. Wah banyak deh, pokoknya begitu banyak rekomendasi gue, referensi gue tentang menyusui. Itu luar biasa gitu ya. Nah terus, kalau zaman Talu itu dia tuh menyusui sampai 3 tahun kalau gak salah deh. Kalau gak salah sampai 3 tahun. Jadi Talu itu kan kayak tinggi ya, panjang ya kayak bapaknya gitu kakinya. Jadi pada saat gue di public area, lagi di restoran, lagi makan segala macam, dia kalau lagi mau minta nyusu, panjang banget kakinya Cin. Kalau ketutupan terus orang langsung gini, gila ya, anak udah gede gitu loh masih nyusuin. Mungkin orang berpikiran kayak gitu ya. Tapi akhirnya kita ngobrol lah sama Talu. Kamu udah panjang loh, kamu udah tinggi loh, nah, malu loh gitu ya. Hal-hal yang kayak gitulah kita omongin. Tapi akhirnya dia berhenti sendiri sih. Akhirnya dia udah sapih lah ya, jadi menyapih lah gitu. Sebelumnya gue cerita sebelumnya bahwa si Talu di bulan kedua yang pada saat gue harus keluar kota itu gue kecolongan. Jadi gue sempet nyokap ngasih formula 1 hari. Jadi pada saat di hari gue mau pulang besokannya, apa malam itu kalau nggak salah ya, gue pulang dari luar kota, dinas luar kota itu udah nggak keburu, udah nggak kebantu karena udah habis semua susu ASI gue. Jadi dia dikasih susu formula sebotol, sisanya air putih. Sampai gue dateng, dan di situ gue nyesel banget karena gue berangkat berangkat meeting luar kota tuh sambil nangis banget, dan gue berharap gue bisa nggak ikut sih sebenarnya, tapi nggak bisa pada saat itu, nggak bisa, terus gue harus ikut. Ya udah, itulah perjuangan perjuangan pada saat kita kerja gitu ya. Ya memang sih tipsnya kalau emang lo bekerja ya lo harus, kalau bisa lo jauh-jauh hari, kalau bisa pas lo udah pulang ke rumah, dari rumah sakit lo pulang ke rumah, ya lo udah langsung stok ASI lo harus pumping menurut gue. Jadi lo udah nyimpen tuh di kulkas gitu, jadi lo nggak perlu deg-degan, lo nggak perlu ke pressure juga gara-gara ASI lo tipis dan segala macemnya gitu. Oh iya deng, random lagi nih, random, padahal gue udah tulis tuh, gue udah punya skrip, tapi gue jumping. Ah, maaf ya, jangan pusing ya, dengerin ya. Oh, gue punya anak susu 2. Jadi yang satu si Kayla itu adalah temen gue, ibunya itu adalah temen SMA gue. Yang kedua adalah ponakan gue. Jadi anaknya abang gue itu yang kedua, Abi, laki sebenarnya. Dia dulu sempet di rumah kita, tinggal di rumah kita, terus ya udah gue susuin pada saat itu karena ibunya lagi nggak bisa menyusui gitu kalau nggak salah deh, pas memang ibunya lagi belajar menyusui lah ya. Jadi ada satu cerita gitu ya, bagi gue ini sih adalah achievement buat gue sebagai busui. Jadi gue punya kakak ipar, pada saat itu kakak ipar gue lagi hamil anak kedua gitu. Jadi anak pertamanya itu sama sekali gak pernah kenal breastfeeding, gak pernah kenal menyusui. Dari pertama kali dia lahir sampai udah gede, umurnya sih gak jauh beda sama Talu lah ya, beda-beda berapa bulan juga sih sebenarnya, itu pakai susu formula gitu. Karena pada saat itu dia bilang susunya nggak keluar, dia sesar susunya nggak keluar masalahnya itu, dan dia tinggal di luar kota waktu itu, dia di Bengkulu, jadi mungkin akses untuk dia belajar, akses untuk dia bertanya itu mungkin dia nggak explore gitu. Nah pada saat hamil kedua dia tinggal di rumah nyokap gue, dan memang kebetulan gue juga ada di situ. Akhirnya pada saat itu gue coba ngobrol sama dia gitu, emang kenapa sih kamu nggak bisa, karena aku sesar lah bla 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 bla. Dan pada saat gue dengar ceritanya kayaknya wah, oh kayaknya nih sebenarnya dia sebenarnya pengen banget bisa menyusui gitu. Akhirnya gue gue konseling lah, asik sosokan, nggak bener, tapi ya itu pada saat itu gue ngajarin dia massage, bagaimana lo memijat payudara lo, bagaimana lo membersihkan areola pada saat kita belum lahiran gitu kan, karena di sekitar itu kan emang kotor kan. Terus gimana gue kasih tahu abang gue, pada saat itu lo juga harus bantu mijit gitu, gimana sih cara mijitin belakang punggung kita gitu ya. Terus gue ngasih video, gue ngasih buku, gue ceritain sama abang gue gitu ya, yang which is memang abang gue bukan tipe laki-laki yang tipe-tipe yang nemenin lahiran gitu ya, yang notice banget sama urusan perintilan anak-anak, dia nggak, bukan begitu, bukan tipenya begitu. Tapi pada saat itu gue kasih tahu kan, terus gue yang agak marah-marah gitu, hilalalalala gitu, cerewet lah ya, lo bikin anaknya bisa ya kan, tapi gimana caranya supaya si istri juga merasa didukung sama suaminya gitu. Kalau misalkan lo nggak didukung sama suami lo, ya entah jadi apa kita, Bo. Karena ya nggak ada lagi, pada saat setelah melahirkan kan jiwa raga kita tuh kayaknya gimana ya, apalagi kalau lo punya masalah kayak gue kemarin pendarahan gitu, sampai gue harus bed rest sebulan, gue nggak bisa ngapa-ngapain, jalan juga kayak aduh iprit banget gitu, cepet aja tiba-tiba langsung nyit gitu, vagina gue tuh langsung kayaknya ngilu, nyeri banget tuh luar biasa gitu. Nah disitulah support orang-orang sekitar lo, apalagi suami lo tuh emang perlu banget gitu. Kecuali kalau memang lo lahiran dengan aman, sentosa, tentram, hamil juga nggak ada masalah, hamil kebo gitu ya, wah itu sih ya udahlah ya, apalagi lahiran yang memang lo nantikan gitu. Menurut gue sih itu it's not a big deal gitu, lo pasti bisa membuat diri lo happy dan akhirnya air susu lo keluar. Jadi pada saat itu gue melakukan hal itu tuh, konseling terus setiap hari sampai menjelang dia lahiran. Dan ternyata apa? You know what? Dia sesar, tetap sesar, tapi dia menyusui. Tuh kan? Jadi emang gak ngaruh, Bo. Lu mau sesar, mau enggak, tetap gak ngaruh. Bisa, orang sesar tuh bisa aja menyusui. Tapi kan kadang ada orang yang bilang, oh karena gue sesar, jadi gue belum bisa menyusui berikutnya. Yang gue tahu, yang gue baca adalah 72 jam bayi itu masih aman kalau lo gak menyusui. Karena gue merasakan hal itu. Jadi pada saat gue udah gue pendarahan, terus gue kudu ditransfusi darah dong, ya kan? Gue butuh 5 kantong transfusi darah. Kantong kelima, Chin, you know what? Gue alergi sama itu darah. Jadi seluruh badan gue bentol-bentol dan merah-merah, ya kan? Itu pada saat lahiran, besokannya seharian itu gue gak menyusui anak gue sama sekali. Jadi tahu lu gak kena apa-apa. Dan itu aman, 72 jam tuh bayi masih aman, karena dia masih menyimpan cairan-cairan yang dalam perut kita dulunya gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu, lo kan harus mengedukasi orang-orang sekitar lo, apalagi orang tua lo, nenek, oma, opa, eyang, uti, be. Kalau lo gak kuat, lu sama suami lo nggak kuat, ya udah bablas. Karena pengalaman gue adalah bokap gue dengan itu, anaknya kasihan, nangis terus segala macam, kasih minum aja gitu. Jadi hal-hal itu tuh yang memang kita kudu perhatiin juga, dok. Kita kudu perhatiin juga, karena sebelumnya gue bilang sama laki gue, karena anak pertama juga kali ya, gue pokoknya gue maunya nyusuin. Jadi kalau memang ada masalah sama gue nanti, lu harus bisa bantuin gue ngomong gitu. Jadi jangan sampai pihak rumah sakit atau pihak keluarga kita malah suruh kasih susu formula pada saat itu. Bo, anak pertama, Bo, masih idealis ya gak? Masih pengennya oh yang eksklusif ya gak sih? Nah kedua belum tentu, Jin. Ya jadi gitu. Jadi benar-benar pada saat itu gue kena transfusi darah kantong kelima, gue alergi dan harus dipending sampai alergi gue selesai, baru gue bisa menyusui Talu. Segitu struggle-nya gue gitu. Jadi benar-benar di anak pertama ini gue merasakan gila ya gitu, luar biasa banget ya. Padahal pada saat itu gue udah bengkak banget, apa susu gue bengkak banget. Jadi maksudnya udah bocor banget, bahkan kan karena nggak disusuin ke anak, jadi kan apa bengkak banget tuh. Nah itu kan harus dikeluarin, susu yang ada dalam payudara kita tuh harus dikeluarin. Kalau enggak itu akan terjadi mastitis, pembengkakan, dan akhirnya adalah demam gitu. Itu gue pun juga berkali-kali demam dan segala macam. Itu kalau udah demam terus lo harus nyusuin anak lo, oh god, gila rasanya itu. asli nih, itu luar biasa sih. Maksudnya akhirnya mungkin gue di sini akhirnya gue merasakan bahwa gila ya, Allah tuh luar biasa ya menciptakan organ tubuh kita tuh kayak gitu. Ya lo bayangin aja, gue pendarahan abis keluarin bayi ya kan, pakai vakum ya kan, terus dijahit, pendarahan dibuka tuh jahitan, dijahit lagi, Cin. Dan kedepannya organ dalam tubuh itu ya kembali lagi, organ reproduksi gue, vagina gue, ya udah kembali lagi gitu loh. Maksudnya dengan yang Maha Hidup tuh bisa menciptakan organ tubuh segitu segitu gilanya gitu, segitu amazingnya ya, subhanallah banget gitu. Menurut gue itu luar biasa. Dan yang punya adalah kita perempuan. Thanks God. Gue sih merasa bahwa luar biasa ya, maksudnya lu sebagai perempuan ya dikasih organ tubuh yang luar biasa sama Allah, ya udah kita nikmatin. Dan memang semua perempuan merasakan hal itu, semua perempuan yang menikah ya, semua perempuan yang menikah melahirkan ya merasakan hal itu gitu. Jadi bukan suatu hal yang aneh gitu sih sebenarnya, ya udah emang itu adalah ya, kalau zaman dulu kita bilang emang itu kodrat lo melahirkan ya, gue setuju dengan kalimat konvensional itu. Oke. itu jadi ceritanya Talu ya. Jadi ceritanya si Talu, dan yang itu tadi gue bilang achievement gue adalah gue bisa membantu kakak ipar gue menyusui anaknya pada saat dia lahiran sesar gitu. Nah, terus tadi cerita Talu, dan cerita yang kedua ini yang sekarang ini gue masih rasakan, gue masih menyusui Janur karena Janur itu umurnya sekarang masih 13 bulan. Ya Allah, udah 14 bulan tanggal 1 kemarin. Astaga. Ya Allah, maaf ya Naya. Ya gitulah Bu, kalau anak kedua ulang bulannya lupa ya kan. Terus mungkin waktu menyusui udah enggak seidealis dulu. Janur itu 6 bulan Bu udah dicampur susu formula ya kan. Kalau Talu cuman waktu itu apa namanya kecolongan sekali yang tugas keluar kota, habis itu 2 tahun full kasih. Nah Janur sekarang 6 bulan. Ya sama masalahnya, pas gue masuk kantor ya gue harus keluar kota gitu. Jadi ya udahlah, daripada gue stres, karena gue udah mengalami kan, oh pada saat kita stres ya gak keluar juga, dan itu terjadi beneran gitu. Jadi kalau udah bengkak, mastitis itu ialah terjadi. Secara gue sama anak pertama, anak kedua ini bedanya kan gue 5 tahun ya. Jadi 5 tahun gue juga udah lupa Bu cara menyusui, rasa sakitnya tuh kan gue udah lupa juga ya. Udah gak latihan Bu gitu. Jadi ya udah, bengkak ya bengkak, mastitis ya mastitis, demam iya, sempat baby blues iya, dikit doang. Sempat gue mau kabur dari rumah karena gue mau bawa anak gue yang bayi doang. Gitu deh, sempet kayak gitu. Nah terus gue masih pumping gitu. Untuk nyetok ASI dilakukan, tapi memang gak serajin anak pertama. Beneran serius, itu memang gak serajin anak pertama. Akhirnya gue punya kendala, yaitu gue punya stok harian. Jadi setiap hari ya udah stok hariannya cuma itu doang gitu. Apalagi katanya kan kalau anak laki itu rakus ya. Gue sih merasakan kalau ada gue dia nempel terus ke gue gitu. Nah tapi kata nyokap gue dan suami gue yang memang kasih, dia memberikan susu ASINYA sama anak gue si Janur, itu ya memang banyak minumnya sih. Beda lah sama Talu ya kalau dulunya sih gitu ceritanya. Nah karena gue stok harian itu buat ngejar-ngejar gue banget, akhirnya gue sempet ikutan kelas power pumping dong. Di satu komunitas Instagram dan Facebook gue ikutan kelas power pumping, yang itu kudu setoran tiap jamnya. Jadi kita melakukan 10 sesi power pumping setiap jamnya. Jadi satu jam tuh harus lo pumping kanan kiri gitu. Jadi misalkan lo mulai dari jam 1 siang, ya udah yang 1 siang sampai jam 10 malam. Kebayangkan lo pada saat lo ngambil posisi jam yang pada saat lo kerja atau pas lo pulang kerja. Waktu itu gue ngambil kalau nggak salah di jam 5 sore sampai pagi, ya kan? Itu kan gue harus pulang dari kantor, pulang, nah gue harus berhenti di stasiun kereta api, terus gue nyari ruang menyusui di situ, kadang lampunya mati, kadang nggak pakai lampu, udah nggak ada kipas angin, ditutup, gelap, pengap, lembab, ya udah. Tapi ternyata itu gelap-gelap gitu, horor-horor spooky-spooky gitu adalah menghasilkan susunya banyak Bo, ASINYA banyak banget itu. itu ada beberapa lah di Insta story gue ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ngeliat instastory gue tuh sempet juga tuh ngeliat bahwa banyak juga tuh ASI gue kalau lagi apa ruang menyusui di stasiun Palmerah itu lagi mati lampu tuh kayak banyak banget. Gue nggak tahu kenapa, mungkin adrenalinnya agak tinggi ya Cien, jadi tambah banyak gitu stoknya gitu. Nah terus di saat Janur tuh gue juga harus kudu keluar kota, dan itu pengalamannya luar biasa ya. Maksudnya di luar kota itu ya gue tetap amping, karena setiap malam kan dia nyusu sama gue, kalau nggak disusuin kan kita bengkak kan dan harus dikeluarin. So gue setiap gue keluar kota gue pasti pumping, gue bolak-balik dari kamar ke bawah, itu entah nitip ke konsier atau langsung nitip ke pantrynya. Tapi gue harus ngeliat kulkasnya gue kayak gimana. Gue harus bawa, yang paling berat adalah gue membawa ice gel. Ice gelnya udah berbentuk es batu Cien. Jadi ya gue bawa es batu beserta koper dan segala macamnya. Itu lumayan berat ya Bu, karena kan gue harus bawa ice gelnya banyak. Karena apalagi kalau misalkan gue keluar kotanya 3 hari sampai 4 hari gitu, ya gue pasti bakal bawa banyak susunya gitu, ASI perahannya tuh bakal banyak, dan gue butuh ice gelnya yang banyak juga gitu. Ya itulah, itu cerita-cerita gue, pengalaman gue yang sekarang pun gue masih merasakan. Nah ini besok nih gue mau luar kota nih, mau ke Bali nih 4 hari, itu gue pasti akan rempong dengan ice gel, pampingan, ya udah nggak apa-apa. Walaupun sekarang gue udah nggak, setiap hari gue udah enggak pamping. Jadi pada saat gue pulang ke rumah, ya udah gue baru nyusun anak gitu. Jadi pada saat anak gue di rumah dan gue kerja, dia pakai susu formula. Itu tadi gue bilang, Bo, idealis anak pertama sama anak kedua, ketiga dan keempat itu pasti berbeda-beda. Tuh gue pikir-pikir kasian juga ya Bo ya, anak kedua ketiga ya Bo ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan sama suami untuk memperlancar proses menyusui? Tadi gue bilang, peranan suami itu penting banget. Penting banget, Pak. Yang pasti kalau misalkan si ibu atau istri lagi menyusui, lagi proses menyusui, lo harus selalu beri dukungan, ya kan? Karena apa, Bapak-bapak? Proses menyusui bukanlah pekerjaan yang mudah, Pak. Bahkan bisa dibilang menyusui adalah pekerjaan yang berat dengan jam kerja yang tidak terbatas, ya nggak sih? Nggak peduli mau lelah, mau capek, mau ngantuk, ibu harus siap sedia kala si kecil mau makan, ya kan? Kalau bayi kan makannya pakai ASI kan, nah, makanya jadi dukungannya tuh kayak gimana sih? Misalkan lo gampang sih sebenarnya, kayak pijet-pijet kaki atau punggung istri. Kadang-kadang kan kalau di, bukan kadang-kadang, lo bisa lihat di YouTube tuh pijet oksitosin tuh kayak gimana sih. Nah itu lo bisa lakukan, suami lo bisa lakukan sama lo gitu. Atau mungkin lo mau bikinin teh anget, atau lo mau bikinin minuman kacang hijau, manasin kacang hijaunya, atau mungkin soyanya, lo bikinin susu buat istri lo gitu, atau nyuapin makan pada saat lo lihat so istri lagi pumping, yang satu sebelah kiri pumping, yang satu sebelah kanan nyusuin anaknya, terus ibunya udah kelaparan Cin, lo suapin lah makannya, karena di kala itu yang satu diperah, yang satu disusuin, ya kan, udah kayak sapi Bo kita sebenarnya. Terus rasa lapar itu luar biasa banget Bo. Jadi kalau misalkan emang lo bisa cerita ini sama suami lo, atau mungkin suami lo denger, itu dukungan yang kayak gitu tuh penting, penting banget, karena yang bisa lakukan ya si suami gitu. Atau mungkin sekedar gantiin popok bayi gitu, gantiin pampersnya apa segala macam, itu butuh, berilah dukungan gitu. Yang kedua, perkuat bonding sama bayi. Kenapa kita memperkuat bonding sama bayi? Karena suami kan gak bisa nyusuin ya Cin. Jadi bukan berarti si suami itu juga gak bisa membangun ikatan batin sama buah hati lo di rumah juga gitu. misalkan abis lo nyusuin yang apa sendawain tuh yang kayak gitu, itu suami lo misalkan. Atau pada saat tidur setelah menyusui dia bisa tidur sama si suami, sama si ayah di dadanya dia kayak gitu. Karena dulu anak pertama si Talu itu gue sama suami gue tuh rajin banget bonding, dia tidur di dada kita gitu. Kalau masih bayi mah ya nggak pengep ya Bo, karena kan kalau dulu Talu kecil ya, lahirnya sih sebenarnya sama aja kayak Janur, cuma nggak tahu Janur mungkin udah agak sekal banget ya. Kalau Talu tuh dulu sampai berapa bulan ya gue lupa deh, itu gue sama laki gue gantian aja gitu, gue sama dia atau pokoknya sering lah kita lakukan dia bondingan, dia tidur di dada kita. Makanya sekarang dia dekat banget sama bapaknya kan, karena mungkin ya itu juga kali ya, itu terbukti sih Bo gitu. Bonding-bonding kayak gitulah, kayak gendong kalau nangis kasih ke bapaknya ya, hal-hal yang kayak gitu yang kudu dilakukan. Yang ketiga, bantulah istri memberikan ASI perah. Boleh juga sih suami bantuin merah, cucok. Itu malah lebih bagus loh, karena oksitosinnya bakal keluar banyak. Kita happy, senang, bahagia, keluar deh tuh ASI-nya banyak. Beneran serius. Tapi kalau misalkan memang memberikan ASI perah, misalkan weekend ibu dikasih me time dong, ya gak maulah keribat-keribat cantik di salon, ya kan? Yang penting lo udah punya ASI perah, udah punya ASI, ya udah, ya ke salon sejam dua jam kan, ya udah. Weekend lo kasih laki lo untuk dia kasih ASI yang ada di kulkasnya untuk anak lo gitu. Jadi apa namanya, ya saling lah Bo. Masa sih abis apa namanya abis lahiran, ya kan, abis cuti 3 bulan gak boleh sih nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sama temennya gitu kan, boleh kan? Ya udah, lo kasih aja ASI-nya sama laki lo. Jadi memang si suami harus bantu istri memberikan ASI perah kayak gitu. Dan yang terakhir, ini penting ya untuk suami-suami. Silakan ya ibu-ibu dikasih didengerin podcast ini ke suaminya ya. Yang terakhir ini adalah pahami gairah seksual menurun pada ibu menyusui. Catet. Kenapa? Ya gitulah Bu. Jadi sebenarnya ya wanita menyusui itu tuh cenderung mengalami penurunan hormon estrogen yang membuat gairah seksualnya tuh menurun. Karena apa? Karena penurunan hormon estrogen ini juga buat si vagina, bukan vagina nanya, vaginanya, vaginanya tuh lebih kering Bo, dan mengakibatkan nyeri atau rasa gak nyaman saat berhubungan gitu. Jadi ya otomatis lah ya, itu bakal akan menurunkan gairah seksualnya. Udah gitu mungkin capek juga kali Cin, malam-malam anak bayi, malam-malam bangun harus menyusui, lo harus bangun melek terus nyusuin. Apalagi kalau misalkan susu lo banyak, ASI lo banyak, lo harus sambil pumping juga tengah malam, lo harus nyusuin anak lo. Masa sih lo tega sih Pak, ya kan? Belum kering juga tuh jahitan Pak. Agak ngilu-ngilu, gimana ya dengernya? Banget cerita dan sharing pengalaman yang bisa kita dengerin dari ibu-ibu lain pastinya. Tapi yang pasti buat gue pengalaman menyusui itu sangatlah luar biasa menurut gue, ya kan. Buat gue sendiri nyusuin itu nurunin berat badan Cin gitu. Walaupun memang buat gue sih gak cepet banget. Jadi waktu lahiran Janur yang kemarin itu kalau gak salah gue 70-an deh, kalau gak salah ya 70-an sekian. Sekarang itu sampai saat ini, karena gue kan juga masih menyusui ya, sekarang berat badan gue 54 sampai 56 lah. Jadi bener-bener lumayan ya. Anak lahir paling 3 kiloan. Gue 3 sih, kebanyakan sih gue 3. Kebanyakan baru 2. Maksud gue pertama Talu sama Janur tuh bangsa 3,4-an ya, gue lupa nih. 3,4-an lah ya. 3 kilo, sementara kita naiknya 20 kilo, Cin, gilingan aja. Jadi buat gue nurunin berat badan walau memang enggak cepet. Mungkin kalau orang-orang di luar sana cepet banget katanya kan, karena sambil nyusuin, capek dan segala macamnya gitu. Yang kedua adalah yang gue bilang indah itu apa? Pada saat lo nyusuin, lo bisa eye contact sama anak lo, terus dia natap lo, matanya yang bulat hitam, yang nggak ada dosanya itu ngeliatin lo, Cino. So sweet. Terusnya adem banget, Bu. Lo lagi capek pulang kerja, terus lo dijemput sama anak lo, kan? Udah, gue hanya berbekal tisu basah atau enggak apa namanya, botol gitu ya. Lap tangan gue, lap leher dan bagian apa dada gue aja. Udah, terus gue nyusuin. Dari yang gue pusing sama kerjaan, dikomplainin orang, terusnya macet, nungguin bus lama banget gitu ya. Belum lagi pusing kalau tanggal tua gitu ya. Tiba-tiba gendong dia, terus dia nyusu seharian gak disentuh gitu ya payudaranya. Aduh rasanya tuh adem banget, Bu. Dia ngeliat mukanya, ngeliatin kita gitu sambil bengong. Terus kalau kita senyum, dia senyum. Oh, so sweet. Gue mau nangis deh. Anyway, semoga sih, gue berharap kedepannya Indonesia akan benar-benar memperhatikan tempat-tempat laktasi, tempat-tempat menyusui itu dimanapun disediakan kantor, kalau bisa pun juga memberikan ruangan yang bagus dan yang layak buat ibu menyusui. Okay. Pokoknya buat ibu-ibu yang menyusui, bersyukurlah kita sebagai ibu yang bisa menyusui. Gak apa-apa, Bu. Model payudara udah tidak seperti gadis lagi, ya udahlah ya. Yang penting laki masih suka. Ya udah ya, Cin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ibu-ibu. Thank you, dong. Halo, selamat datang di cerita Bu Ibunya Nania. Dan kita masuk ke next episode. Episode keberapa ya sekarang? Kelima kayaknya ya. Oke, sekarang aku udah sama anakku yang lucu. Kita sekarang lagi ada di teras rumah. Jadi kalau misalnya ada dengar suara jualan, suara motor lewat, ya dimaklumin aja ya Bu Ibu. Di sini sudah ada siapakah kamu? Hai.
Talu Saraswati. Suara Haryadi.
Oh, sebelah sini ada siapa?
Janur Rama, jadi buat hewan tanah.
Itu suara siapa, Dek? Janur. Ada suara Janur. Oke, lalu sekarang kita kan lagi obrolan teras. Jadi ceritanya nih sekarang kita lagi, bukan ceritanya, emang kita ada di teras rumah. Terus kita kasih obrolan teras. Terus kayaknya kita sekarang akan ngomongin 5 hal yang Talu ketahui. Oke, okay? 5. Yeah. Jadi semua serba 5, oke? Okay? Yeah. Oke, okay. Kamu yang memegang mic-nya. Jangan goyang-goyang. Serba 5 ya. Oke, okay. Kita akan tanya-tanya sama Talu sesuatu hal yang berhubungan sama 5. Oke. Nah, Tal. Oke, okay, sekarang aku mau pertanyaan pertama, 5 hal yang kamu tahu, boleh kamu sebutin tanaman apa yang ada di teras depan rumah kita ini?
Apa aja?
Yang pertama pucuk merah, pohon tin.
2. Terus
jeruk.
3.
Kelengkeng.
4.
Sama daun pegagan.
Oke.
Sebenarnya ada sama itu.
Apa?
Sama.
Apa itu?
Sama
jar.
Sama
apa?
Merah. Oh, sama itu, sama.
Jangan di.
Sama cabai.
Oh iya, cabai. Oke.
Okay. Tapi ada dua yang enggak tahu talu.
Oke.
Okay. Ada tiga.
Enggak apa-apa. Oke, okay, 5 ya. Sekarang talu boleh sebut.
Itu apa tuh yang bilang-bilang?
Mana sih?
Itu yang ini. Yang panjang-panjang itu.
Oh, kelor. Daun kelor sama binakong.
Itu apa?
Apa itu ya? Nanti tanya Romo deh. Oke, okay, Aita, lanjut.
Lanjut.
5 pekerjaan rumah yang sudah Talu bisa kerjain. Enggak apa-apa, aku mau nanyanya 5 aja. Apa aja?
Oh, yang pertama itu sih, guys. Sop. Pertama itu adalah cuci beras.
Oke.
Okay. Yang kedua adalah cuci mobil.
Oh, emang
bisa. Cuci kaca.
Cuci yang, kaca, lap kaca kali.
Lap kaca. Yang ketiga beresin kamar.
Oke. Okay.
Yang keempat nyampu dan ngepel.
Oke.
Okay. Udah gitu doang. Oke, okay, maaf.
Oke.
Okay. Yo guys, what's up this?
Tapi dong. Oke, okay, sekarang sesi ketiganya apa ya? Ibu mau tanya 5 aktivitas yang Dek Janur lakukan sehari-hari.
Tersenyum.
Tersenyum.
Banyak sekali. Bernari.
2.
Bermain batu.
3. Bermain batu. Yip. Kamu yang ngajarin. 3.
Bermain air dan
4.
Bermain semua. Bermain sama kakak lari-lari.
Oke, 5.
Itu semuanya banyak banget adalah menyanyi.
Ini kalau misalkan lihat ya, sayangnya ada kamera ya. Ini pas dia langsung suaranya falset gitu, adiknya. Ini kayaknya agak chaos ya saudara-saudara. Sebentar. Oke. 5 lagi ya. 5 hal. Ya Allah, kios.
Bermain sama kakaknya juga.
5 hal apa lagi ya yang aku mau tanya adalah. Oh, 5 hal. Aktivitas yang Talu suka apa aja? 5 hal. Udah ibu aja yang pegang mic-nya, soalnya nanti kalau enggak bunyi berisik.
Berbelanja.
1.
Bermain basket.
2.
Ke rumah sahabat.
Siapa sahabat lu?
Sahabat Kak Luna.
Oh, itu saudara kali.
Saudara. Bermain sama Janur.
Okay. Satu lagi?
Satu lagi adalah kalian mau tahu?
Satu lagi
kalian mau tahu? Bermain.
Sama tadi udah bermain. Bermain Janur, bermain juga. Kalau bermain sama Janur ya bermain temanya. Terus ada 5 aktivitas.
Satu lagi adalah arkorbat atau gimnastik.
Aduh, kecelakaan nih saudara-saudara ibu-ibu yang Jadi Janur lagi duduk di pangkuan gue terus dia berdiri ya. Gigit lah ya lidah akikat. Tau, ayo back to microphone. It's come on.
Okay.
Fokus.
Hi guys.
Ya.
Apa lagi berbelanja ke Alfamart?
Ya. Be calm and then be calm.
Oke.
okay? Sekarang kita lagi belajar Talu fokus sama be calm, ya.
Aneh ya guys, ibu aku.
Kok aneh?
Be calm.
Iya dong. Ada saatnya kamu jingkrakan, ada saatnya kamu relax, tenang, terus kamu menjawab pertanyaan. Ada saat-saat itu. Ya, ya kan? Guys, sama kalau... sepertinya saat ibu marah sama saat ibu diem.
Dan ada juga
bukan
saat...
guys, ini bu ibu ngomongnya bukan guys.
Sop.
Sop ayam. Biarin deh. Ya Pak, apa tadi kalau mau ngomong
sop,
apa?
Sop, aku punya teman juga namanya Rico.
Oke.
Aku dulu.
Oke, kita mau ngomongin.
Sobat, aku namanya Rico.
Oke, sekarang ibu mau mempelajari Talu harus fokus terus sesuai sama lainnya gitu, jangan random-random banget, oke?
Gak tau fisiknya nih anak.
Gak tau fisik apaan sih?
Gak tau fisik kepala, sadar.
Kamu pingsan gak sadar. Oke, lima hal lagi Talu, lima hal. Jorong masa badannya adeknya di dudukin di tidur.
Dia kuat tau.
Lima hal yang Talu suka dari sifat ibu apa?
Yang suka senyum, nggak kelihatan giginya kayak monster.
Terus?
Jangan marah-marah.
Loh, yang kamu suka senyum. Kalau jangan marah-marah tuh bukan sifat.
Ya oke. Okay.
Itu hal yang kamu ingin katakan sama ibu.
Dibolehin belanja sama ibu.
Oke.
Dibolehin beli sepuas Talu.
Oke.
Dan kreatif fun.
Ya.
Sendiri ya. Boleh.
Terus?
Terus ada dua. Terus dua. Paling aku suka ibu bermain-main sama Talu.
Oke.
Terakhir, pertama adalah ibu suka sama Talu.
Kenapa sih? Kok pertama udah terakhir? Ayo, be calm.
Dan akhirnya aku suka karena ibu, karena dibolehin pinjam HP-nya.
Buat apa?
Untuk nonton YouTube, guys.
Kalau kamu pegang mic, tunggu, aku mau kasih tahu. Kalau kamu pegang mic, jangan. Kalau kamu pegang mic, ini berisik. Di rekaman ini berisik nih, ketekan-ketekan itu berisik, nak. Kasian orang yang dengerin kita. Oke, lima hal yang kamu gak suka dari sifatnya ibu apa?
Yes, kak. Marah-marah.
Oke, satu.
Gak senyum.
Dua.
Gak bermain sama Talu.
Tiga.
Gak dibolehin belanja.
Empat. Semua kebalikan yang tadi dong.
Gak apa-apa.
Oke.
Gak dibolehin sayang-sayang.
Sayang-sayang sama apa?
Sama Talu.
Terus?
Satu lagi nih. Gak dibolehin main game di dalam
rumah.
Bukan, di dalam
Handphone. Oke.
Gitu.
Oke. Baiklah, kita lanjut lagi 5 hal lagi tuh. Talu kalau dipegang gitu, oh aja Nur. 5 hal Nur, lagi. 5 hal yang Talu tahu tentang bahasa sekarang. Bahasa Inggris deh. Kosakata. 5 kosakata yang Talu tahu dalam bahasa Inggris apa aja beserta artinya.
Whole shimmy.
Serius.
Shimmer.
Serius dong.
Shimmer.
Shimmer apa?
Shimmer and shine.
Itu kan tokoh kartun. Kosa kata
shimmer, bersinar.
Shining, bersinar. Terus
Quang-kang.
Serius dong.
Quang-kang. Baby.
Baby apa?
Bayi.
Oke, okay. Satu, dua.
My dress.
Apa?
My dress.
Apa my dress?
Bajuku.
Dress, oke. Dua, tiga.
Tiga adalah
yang tadi kamu bilang tuh.
Split.
Split apa?
Ya, split.
Gerakan split dalam gymnastik. Tiga, dua lagi.
Dua lagi aku suka. Bahasa Inggris. Wiro-wiro rakyat. Shush
apa?
Sepatu.
Satu lagi.
Outfit.
Apa?
Outfit itu ganti baju.
Bukan, salah. Satu lagi apa?
Grips.
Nah. Apa?
Grips. Grips.
Apa itu?
Itu adalah ding 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 ding. Ya, raket.
Belin lah. Sebel deh.
Yang terakhir adalah tahu apa? Saya juga tidak tahu.
Oke, baiklah, sepertinya anak ini tidak konsentrasi penuh, padahal tadi ibu udah kasih tahu kalau kita mau ngobrol-ngobrol, terus dia menyetujui. Ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Oke, jadi si Talu itu orangnya sangat kinestetik banget, bu ibu. Terus dia bisa banget tuh yang jijingkrakan, excitednya over excited, mengakibatkan akhirnya dia jatuh, akhirnya dia kepleset dan segala macam. She is so over reacted kalau dia lagi excited gitu, salah satunya. Jadi kenapa makanya gue bilang sama dia be calm, harus tenang dan fokus. Gue lagi ngelatih kefokusannya dia. Jadi pada saat dia lagi ngebahas sesuatu satu, itu dia bisa langsung berubah ke yang lainnya gitu. Jadi gue lagi ngebimbing dia untuk bisa fokus satu gitu. Salah satunya kayak ngobrol gini nih, ngobrol kayak gini aja terus tiba-tiba langsung gak jel kan. Padahal tadi udah oke-oke aja. Nah, gimana bu ibu? Pengalaman dengan anak-anak kinestetik, boleh dong ceritain, karena gue akan mau ngebahas lebih lanjut juga sih sebenarnya tentang kinestetik tuh anak-anak kayak gimana sih sebenarnya. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Dadah.
Terima kasih Talu, see you.
Bye bye, I love it. Kawan-kawan. Dadah.